Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар ФМ радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемінде болатын сіздермен мен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бізде түскі шай бағдарламасындағы бұл кедейлік жайлы. Жалпы біздің әлемде болып жатқан кедейліктің қаншалықты адамның отбасының әлеуметтік топтың осы қажетті игіліктер құнын өзін төле алмайтын экономикалық жағдай қандай екенін туралы сіздерге айтып беретін боламыз және алдағы түскі шай бағдарламасына өзінің кезекті айдарларымен таныстыратын боламыз. Ендеше бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Отбасылық Назар ФМ радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Тағы да қайталап өтейін, 8-707-724-30. Біз қазір әдеттегідей бағдарламамызды бір тамаша әнмен бастасақ, бірер минуттан кейін қайтадан жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандары, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. кедейлік жеке адамның отбасының немесе әлеуметтік топтың қажетті игіліктер құнын, өзі төле алмайтын экономикалық жағдайы, яғни өзінің өмірлік қажеттерін қамтамасыз етуге жағдайының жетіспеуі, немесе негізгі тұрмыстық қажеттерін қанағаттандыру мүмкіндіктерінің жоқтығы. Кедейлік салыстырмалы түрде белгілі бір қоғамдағы тұрмыстың деңгейіне, қоғамдық байлықтың бөлінуіне байланысты болатын процесс. Оның пайда болуының негізгі себептері саяси, экономикалық және демографиялық жағдайлар. Саяси экономикалық дағдарыс, жұмыссыздық, жалақы мен зейнетақының күнкөріс минимумынан төмендігі, халықтың әлеуметтік тұрғыдан нашар қорғалуы. Кедейліктің асқынуы халық бұқарасының жаппай қайыршылануына апарып соқтуы мүмкін. Кедейлік материалдық жоқшылық рухани кедейлікке ұласады. Мұның салдары елде түрлі қылмыстың етек алуына, азғындыққа апарып соқтырады. Кедейлік әлемнің барлық елдеріне бұрында болған, қазір де бар. Жер шаһары халқының саны 1960 жылдары 3 миллиардтан көбейіп, 21-ші ғасыр басында 6 миллиард адамды құрап отыр. Соңғы 30 жылда шектен шыққан кедейлікте өмір сүретін адамдар үлесі 2 есеге азайды. Бүкіл әлемде азаматтардың көпшілігі, яғни өзін және өз отбасын жеткілікті деңгейде қамтамасыз ете алатын жағдайға жетті. Алайда халық санының артуына байланысты мұқтаждықта өмір сүретіндер саны кедейлік пен күрес жөніндегі екі жақты және көп жақты бастамаларға қарамай сол күйінде өзгермей отыр. 1,2 миллиард адам қазіргі әлемде кедейліктің сипаты әртүрлі: ашаршылық, таза ауыз судың және қарапайым санитарлық жағдайдың жоқтығынан жапа шегуші балалар. Өз отбасын қамтамасыз ету мүмкін тіктері жоқ ересектер. 1,2 миллиард астам артық адам бір күнде 1 доллардан кем ақшаға өмір сүруде. 800 миллион адамнан аштық зардабын шегуде. Кедейлік мәселесі қара ниетті басқарудың, саяси тұрақсыздықтың, қақтығыстардың, жұқпалы індеттердің және табиғи апаттардан қорғансыздықтың негізінде қоғамның әлеуметтік саяси құлдырауы салдарынан қиындай түсуде. 1993 жылы әлемнің көптеген аймақтарында кедейлік деңгейі бір шама төмендегеніне қарамастан, Африкада әлемнің ең кедей 20 елінің 18-і осында орналасқан. Яғни кері үрдіс байқалуда. 2010 жылы қарай 435 миллион африкандықтар азық-түліктің жетіспеушілігіне ұшырауы мүмкін деген болжам бар. 2000 жылы әлемдік қауымдастық 2015 жылы дейін кедейлікті жартысына дейін қысқарту міндеттемесін қойды. Бұл мақсатқа жету үшін 2005 жылы үлкен сегіздік елдері Африкаға қажетті ресурстарды бөлу жөнінде саяси міндеттемелер қабылдады. Кедей оңтүстік жер құрлығының оңтүстік кеңістігін жайлаған, әдетте солтүстік жартышарының 30-шы параллелінен оңтүстікке қарай және индустриалды дамыған елдерден әлеуметтік экономикалық деңгейі бойынша артта қалған тәуелсіз елдер тобы. Адамдар кедейліктен және белгісіздіктен қорқады. Егер де екеуінен де құтыла алмасаңыз, намысты жоғалтпай, оларды қабылдаған жөн. Конфуций. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы кедейлік өзі неден пайда болады? Кедейлікке адамдар қалай ұшырап жатады? Экономика ма, жоқ, әр адамның өзіне байланысты ма? Құрметті радио тыңдармандар, егер де өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Шығып шың қуанып, өмір өтті ау зырғы бағып. Түсім деген ұлды бағы, кедім деген қызды бағы. Өмірімнің бара жатыр жұлдызағы. Көк аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдызағы. Жетем деген арман жол бара жатыр жұлдызары. Неткен мұңлы жары, мұңлы жары. Аспаннан бара жатыр өмірімнің жұлдызағы. Жетем деген арман жол бара жатыр жұлдыз арып. Жұлдыз неткен мұңлы жары, мұңлы жары. Қайран өмір сонша сүйген, кетесің ау бір күн ауып. Ғұмыр өтті ау зырғы баға, зырғы баға.
Бай мен кедей. Неге адамдар кедей болады? Неге мыңдаған, тіпті миллиондаған адамдар таңертең ерте тұрып жұмысқа барады, күні бойы терлеп жұмыс істейді, бірақ сол күйі кедей болып қала береді? Мүмкін осы сұрақтың жауабы бай мен кедейдің арасындағы айырмашылықтарда шығар. Байлар ақша мен уақытты үнемдейді, кедейлер тапқанның барлығын жұмсайды. Ал байлар жинайды, кедейлер шай пұл беруге мәрт болса, байлар бұған келгенде ұстамдырақ. Кедей белгіленген баға сатып алады, ал байлар кез келген жерде жеңілдік талап етеді. Байларда ешқашан артық ақша болмайды, ал кедейлерде ол әрқашан бар. Бай өзіне күтпеген жерден бір нәрсе сатып алуға ерік бере алмайды. Ауқаттылардың басты ережесі: біз арзан зат сатып алатындай сонша бай емеспіз. Бай ақшамен өмір сүреді, ал кедей өзін арабтың шейхіндей көрсетеді. Кедей қолынан келген істеп ақша табады. Бай барлық нәрседен ақша табудың жолын іздейді. Кедей кедейге көмектесе, бай байға көмектеседі. Бай табыс әкелетін жерге ақша салса, кедей шығындалатын жерге ақша салады. Байға бір теңге берсең, миллион табады. Кедейге миллион берсең, құртады. Бай өзінің шығындарына есеп береді, ал кедей өз ақшасының қайда кеткенін білмейді. Кедей ақша жайлы сөйлеп ойланса, бай ол жайлы үндемейді. Кедейге ақша өмірдің мақсаты болса, бай адам үшін мүмкіндік. Байлар ақшаны билесе, ақша кедейлерді билейді. Кедей кредитпен өмір сүреді, бай нақты іспен және сандармен ойланады. Кедей әрқашан қажетсінеді. Кедей барлық нәрседен кедей. Кедейге байлық берсең, оның әлсіз жерлерінің барлығы байқалады. Бай адам бәрінен айырылса да өзгермейді. Кедей байды жақтырмайды, бай болса кедейге назар аудармайды. Бай кедейге құлақ салса, кедей байды естімейді де. Кедейде өзінен басқасының барлығы кінәлі болса, бай кінәні өзінен іздейді. Кез келген кедейде бай жасырылған. Кедейді байдан асығыстық пен сабырсыздық ажыратады. Байдың бәрі нағыз бай емес. Осындай керемет мәліметті дайындаған Ерғали Елдос. Бұл мәліметті біздер, құрметті радио тыңдармандар, massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Ендеше жалпы бай мен кедей, неге адамдар кедей болады? Осы айтылған мәліметке, құрметті біздің радио тыңдармандар, сіздер келісесіздер ме? Жалпы өздеріңіздің осы бүгінгі тақырыпқа байланысты қандай өздеріңіздің сұрақтарыңыз, ойларыңыз бар? Хабарласыңыздар 8777-724-30. Біз қазір сіздерге осы бай мен кедейлікке байланысты бірнеше ғұлама адамдардың, ақын адамдарымыздың керемет бір қанатты сөздерін оқып кетсек. Еріншектік күлі дүниедегі өнердің дұшпаны. Талапсыздық, жігерсіздік, ұятсыздық, кедейлік бәрі содан шығады. Бұрынғы ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Елбасы топ басыларына тоқтай білетіндігімен намыс қойлығы. Қазаққа ақыл берем, түзейім деп қам жеген адамға екі түрлі нәрсе керек. Біріншісі зор билік, екіншісі есепсіз байлық. Абай Құнанбайұлы. Азғантай дүниесі бар адам кедей емес, көп дүние қалайтын адам кедей. Сенека Луций Аней. Кедейдің еңбегі байдың кені. Джон Беллерс. Арыңды сақта, болсаң да малға кедей. Қожа Ахмет Яссауи. Кедейлік мүліктің азайғандығы емес, қомайғайлықтың артқаны. Платон. Кедейге кепесінің төбесіне шығып тұруда үлкен мақтаныш. Ғабит Мүсірепов. Егер 35 жасыңызда сіз әлі де кедей болсаңыз, онда сіз бұған лайықтысыз. Джек Ма. Дүниеде кедейлік жоқ өнерпазға Міржақып Дулатов. Кедейді бай, азды көп қылмақ парыз. Күлтегін. Құрсағы құшақ байлардан дәулет кетпес демеңіз. Қу таяқты кедейге дәулет бітпес демеңіз. Жалғыз көпке теңеліп, кегін бір алмас демеңіз. Бұхар жырау Қалқаманұлы.
Қанбайды тәтті күйіңе тербеліп жаным Арманым алыста тағдырмен жарысқан Сымырап күндер өтеді түнмен табысқан Түнмен табысқан Махаббат бағын саяла, жетерсің арманға. Әр күнде бір арман, әр түнде бір жалған. Тынымсыз тылсым дүние, сағымдай болған, сағымдай болған.
азыр құрметті радио тыңдармандар, сіздерге келесі айдарымыз бұл әдеттегідей есімдер сыры айдарына кезек берсек, егер аталған есімдердің арасында өздеріңіздің сондай бір кездескен есімдеріңіз болса, соның мағынасын біле жүреді деген оймен сіздерге ұсынғалы отырмыз. Кенен деген есім қазақ тілінен жеткілікті мол, мырза, кең пейіл, біріккен тұлғалы есім Кененбай. Кенеш көне түркі тілінен кенш, яғни бала, кенже қазақ тілінен алынған ең соңғы туған перзент. Біріккен тұлғалы есімдер Кенжебе, Кенжеғали, Кенжетай, Кенжехан. Кеңес, мәжіліс, мәслихат бұл есім совет, яғни кеңес өкіметінің алғашқы жылдарынан бастап көп қойыла бастады. Ол совет дәуірінде туған жаңа есімдер қатарына жатады. Кеңшілік жаңа есім Босандық, еркіндік, керім, араб тілінен алынған карим, яғни тамаша, аса керемет, кең пейіл, жомарт, мәрт адам. Біркен тұлғалы есімдер Керімбай, Керімбек, Керімхан, синонимі дәулет керім. Киікбай қазақ тілінен алынған киік, елік, бекен, тау ешкісі, қарақұйрық, тектес жабайы, аң, бай. Көбеген көне түркі тілінен келген жас бала, көбей, көп бол, өніп өс деген мағынада. Көбейсін, өссін, өсіп өніп жетілсін. Синонимі Көбейхан. Көдек Иран тілінен алынған кудак, бала, сәби, бозбала, жігіт. Көкбай көк аспан тәңірі синонимі Тәңірбай. Көлбай қазақ сөздерден көл бай. Көлдің жағасына отырғанда туған балаға көлбай деп ат қою ертеде көп кездескен. Көпбай бала көпшіл болып көпті сүйетін болсын деген мақсатпен қойылған есім екен. Көпжан көпшілікті көпті жақсы көретін адам. Көп жасар бала ұзақ жылдар өмір сүрсін, жасы ұзақ болсын деген тілекпен қойылған. Көркемжан бала көрікті, нұрлы болсын деген тілекпен қойылған есім. Көрік әдемі сұлу келбет, әдемілік, көшінбай, яғни үдербай деген мағынада бар екен. Күміс қымбат бағалы ақ метал. Біркен тұлғалы есімдер күміспек, күміспай. Күндар қазақтың сөзі күндар тәжік тілінен алынған доро, яғни мейірім, шапағат етуші, мейірімді. Күн сияқты тіршілікке шапағат таратушы, мейірімді жан деген мағыналы есім. Күнту халқына, еліне күн боп туды деген мағыналы есім екен. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің осындай айдарымыз, яғни есімдер сыры. Егер де өздеріңіздің бір кездескен аттарыңыз болса, олардың мағынасын сіздер білеш жүресіздер. Ал егер де бір ұнаған есімдеріңіз болса, болашақта немерелеріңіз, сәбилеріңіз болса, осыларды өздеріңіздің өмірлеріңізде, баланың өмірінде осындай керемет ат қойсаңыздар болады. Ал бүгінгі біздің түскі шай бағдарламамыз бұл бай мен кедей жайлы әңгіме қозғаған болатынбыз. Егер де бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Біз қазір бір тамаша бір әуенге берсек, бірер минуттан кейін сіздермен қайта жолығатын боламыз.
Қалдырсын жолда жолдар таңғысын, көңіл жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолда. Алыс түзу жолдармен заума, үмітім мен жүрек сезімім барда, жеткізбейтін қиял алда, бәрі, бәрі алда. Сол дала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым.
Батыр болдың, шешен болдың, ел билеп, топ бастаған көсем болдың. Сен қылмаған өнер жоқ бола қойсын, бір адам қандай болсын десең болдың. Немене, қор да болдың, кенде болдың, малсыз кедей кімменен де тенде болдың. Екеуінің бірін ал өзің таңдап, түбінде мен не болдым, сен не болдың. Байлықты алып, мұратқа өзің жеттің. Кемдікті маған беріп, тентіреттің. Қымыз ішсең, көже ішіп, мен де жүрмін, бәрі бір бай болғанмен қайтып өттің. Сүйткенмен, мен де өлемін, сен де өлесің. Қаза келсе қалмайсың, жөнелесің. Тәңір алдында білмеймін кім озады, өлгенде малың жалдап не көресің. Енді маған дейсің ғой, көрдің бейнет, сен ақ тіпті кеймей сөзіңе жет. Өз көзіңнен басқаның бәрі жауың, қане сонан қайғысыз құтылып кет. Біреу зорлап алады, біреу алдап, ұры залым бәрі тұр жылан шарбап, жаның толған жалмауыз жылаңдаған, тілі шыққан балада сені қармап. Мал бағусыз, малшыға сөзің батпай, қысы жазы тынымсыз үйде жатпай, қарағым, ана малды қайыршы деп, қане сен де жүрмісің көзің сатпай. Мен бақпаймын малыңда ақы бермей, және өзіме ақырма қарсы келмей. Көңілім сүйсе ұйықтаймын, не жатамын, енді өзгеге бақтыршы маған сенбей. Мен сықылды әкелсең тағы біреу, өз көзіне қоймайдау, ода тіреу. Аяғында өзіңе келген жоқ па, мал бағып, күл шығарып, боқтық күреу. Байлық жақсы екені елге мәлім. Өзің істеп әдет қыл, келсе халің. Қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Анық байлық денеге біткен өнер, білімдінің бәрі де соған төнер. Арам жиып мақтанған дәулет емес, алдымызда бір күн бар есеп берер. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Құрметті радио тыңдармандар, бай мен кедей туралы Шәкәрім Құдайбердіұлының біз сіздерге бір керемет өлең жолдарын оқып кеткен болатынбыз. Ал бүгінгі бағдарламаға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8777-724-30. Бай мен кедейдің жеті айырмашылығы бар екен. Ол қандай? Құлақ тұрып тыңдайық. Байлық ең бастысы құндылығы емес, бірақ ақша материалды құндылығыңызды қанағаттандыру үшін керек. Жағдайыңыз жақсы, көңіліңіз тоқ, өміріңіз алаңсыз өту үшін өз қолыңыз аузыңызға еркін жеткені жақсы емес пе? Әрине, еңбекпен келген жемістің шырыны тәтті болмақ. Сонымен байлардың кедейлерден қандай артықшылығы бар? Осы сұрақ төңірегінде жауап іздеп көрсек. Кедей адамдар ақша барлық жамандықтың бастауы деп түйеді. Ал байлар керісінше кедейлік жамандықтың түп тамыры дейді. Байлар өзімшілді қалыпты жағдайда десе, кедейлер ол барып тұрған жек көрушілік дейді екен. Байлар істің адамы болғанда жақсы көреді. Кедейлер бір кереметті не жаңалықты күтеді. Байлар болашақты ғана ойлауға тырысады. Кедейлер өткен мен бүгін сараптаумен өтеді. Байлар әр ісінен ләззат алып жұмыс істегісі келеді. Кедейлер өздеріне ұнамайтын жұмысты да істеуге мәжбүр. Байлар ақшаны сақтауды және оны күтуді біледі. Ал кедейлер бәрін шашуға және жаратып тастауға асығады. Байлар жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін мамандыққа ғана сай жұмыс істеуге талпынады. Ал кедейлер бастысы ақша болса болды деген ұстаныммен жұмыс жасайды екен. Міне осындай айырмашылықтарды, яғни бай мен кедейдің біздер massaget.kz сайтының гиперсілтемесінен алған болғанбыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз алдағы уақытта сіздерге ғұлама адамдардың бүгінгі, яғни бай мен кедейлікке қатысты сондай бір мақал мәтелдерін, қанатты нақыл сөздерін сіздерге ұсынатын боламыз. Қазір біз әдеттегідей бір тамаша өнге кезек берсек.
Жүрекке жанмен тозаңды сүрмен
жанмен тозаңды сүрмеуге.
Кейбіреулерге қанша мал бітсе де байлық бітпейді. Абай Құнанбаев. Пейлі кедей байдан сақта. Абай Құнанбайұлы. Бардың жұпыны киінгені де, жоқтың барша киінгені де белгілі болып тұрады. Ғабит Мүсірепов. Байлыққа қосар үлесің болмаса, байлықтан алар үлесің де жоқ. Ғабит Мүсірепов. Байға мал қымбат, кедейге жан қымбат. Ғабит Мүсірепов. Және де тағы Ғабит Мүсірепов ағамыздың тағы бір керемет сөздерін ұсынсақ. Кедейге жер кепесінің төбесіне шығып тұруда үлкен мақтаныш. Байлықты малдан емес, адамнан іздеген жөн болмақ. Қу таяқты кедейге дәулет бітпес демеңіз. Бұқар Қалқаманұлы. Байлықта өнермен, шаруамен, қызметпен іздер болар. Алихан Бөкейханов. Байлық басы көпке байлаулы емес. Базарда ақша болатынға байлаулы. Алихан Бөкейханов. Ердің көркі дәулет, ақан сері қорамсаулы. Қанша байлық жисаңда бұйырғаннан артық жей алмайсың. Қорқытата. Пасыққа дәулет бітпес. Қорқытата. Дүние мал шашылмай, мырза деген атақ жоқ. Қанша тасып тулаған мен су теңізде толтыра алмайды. Қорқыт ата. Міне біздің осындай керемет ақын ағаларымыздың, яғни Бұқар Қалқаманұлы, Алихан Бөкейханов, Ғабит Мүсірепов, Абай Құнанбайұлы, Қорқыт ата аталарымыздың осындай керемет сіздерге бай мен кедейлікке байланысты осындай керемет қанатты сөздерін ұсынған болатынбыз. Ал бүгінгі біздің тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, құрметті радио тыңдармандар, бұл бай мен кедейлік жайлы. Жалпы кедей қайдан шығады? Жалпы кедей ол кейбір адамдар бір үлкен кісілердің ортасына отырған кезде, үлкен ата әжелеріміздің бір сөздерін естігенде, кейбір адамдарға кедейлік ол бір қарғыс біткен дейді. Жалпы өздеріңіз қалай ойлайсыздар бүгінгі тақырыпқа байланысты? Қосар ойларыңыз болса, пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Алдағы уақытта біз сіздерге тарихқа үңілу айдарына кезек береміз. Ал қазір Ақылбек Жемени, алға қазақ жігіттері.
Кетті туған алаш кегін қуған ерлерім ел үшін белін бекем буған ақ білек күшімен ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып ісінен алға Жыл бересен көк байрағын жа
Радио тыңдармандар, біз қазір сіздерге тарих қаңғылу айдарына кезек берсек, халықаралық Бағдаран Шам күні, яғни 5 тамыз. 1914 жылы болған оқиғаға байланысты 5 тамыз күні атап өтіледі. Осы күні Американың Кливленд қаласында заманауи құрылғылардың алғашқы үлгілері пайда болды. Оның қызыл және жасыл шамдары болды. Ал түстерін ауыстырған үлгілері ауыстырған кезде дыбыс сигналын шығарып тұрды. Не дегенмен, ең алғашқы Бағдар Шамда британдық Джей Найт 19-ші ғасырда ойлап тапқан болатын. Бұл аппарат 1868 жылы Лондон парламенті ғимаратының алдына орнатылды. 3 жылдан кейін бағдаршам өздігінен жарылып, полицейді жарақаттады. Бұдан кейін бағдаршам 50 жылға ұмытылды. Тек 1910 жылы екі түсі бар алғашқы автоматты бағдаршам құрылысы патенттелді. Қазіргі қолданыстағы 3 түсті бағдаршамды алғаш рет 1920 жылы Детройт пен Нью-Йорк қалаларының тұрғындары көрді. Уақыт өте келе, құрылғылар Америка мен Еуропаның түрлі қалаларында кең қолданыла бастаған екен. Украинада қарулы және әуе күштерінің күні Украина президентінің жарлығына сәйкес жыл сайын тамыздың 1-ші жексенбісінде атап өтіледі. Көлік және байланыс қызметкерлер күні Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 2003 жылғы 15 қарашадағы жарлығына сәйкес жыл сайын тамыздың 1-ші жексенбісінде атап өтіледі. Ресейде темір жолшылар күні. Бұл кәсіби мереке Ресейде 1896 жылы бекітілген. Темір жолдың құрылысын бастаған император 1-ші Николайдың туған күніне орайластырған. Оның басқарып тұрған кезінде бірінші патшалар ауылына дейінгі серуендейтін темір жолы Санкт-Петербордан Мәскеуге дейінгі алғашқы бүкілресейлік магистралі салынды. Темір жолшылар күні 1917 жылға дейін 25 маусымда атап өтілетін. 1917 жылғы қазан көтерілісінен кейін мереке 20 жылға ұмытылып кетті. Темір жолшылар күнін тойлау дәстүрі тек 1936 жылы КСРО-да қайтадан жаңғыртылды. Үкіметтің 1936 жылғы 28 шілдедегі қаулысымен темір жолшыларының кәсіби мерекесі 30 шілдеге бекітілген екен. Кейінірек мерекені атап өту күні тамыздың 1-ші жексенбісіне ауыстырды. Бір мың тоғыз жүз 22 жылы 2014 жылы авиация генерал-майоры Кеңес одағының батыры Бигелдинов Талғат Жақпекұлы дүниеге келді. Ақмола облысы Майбалық ауылында туған, Саратов және Орынбор әскери авиациялық училищесін бітірген. Балалық және жастық шақтарын Бішкекте өткізді. 16 жасында аэроклубқа оқуға түсті. 1943 жылдың қаңтарында Бигелдинов Калинин майданына келді және алғашқы шайқастарда жеңімпаз болды. 1944 жылдың 26 қазанында оған Кеңес одағының батыры атағы берілді. Бұл уақытқа дейін ол 200 әскери ұшулар жасады. Талғат Бигелдинов Берлин үшін шайқасқа да қатысты. 1945 жылдың 27 маусымда оған екінші мәрте Кеңес одағының батыры атағы берілген екен. Ол Кеңес одағының батыры атағын екі рет иеленген 65 әскери ұшқыштың бірі болды. Бигелдинов Отан соғысындағы өзінің әскери жолын құрметпен аяқтап 1945 жылдың 24 маусымда жеңіс шеруіне қатысты. 1950 жылы Бигелдинов әскери әуе академиясын аяқтады. Және 1956 жылдарға дейін КСРО қорғаныс күштерінің қатарында командир орынбасары және авиациялық полк штабы басшысы қызметінде жұмыс істеді. 1956 жылы авиацияның генерал-майоры Бигелдинов запасқа кетті. 1957-70 жылдар аралығында азаматтық авиацияның Қазақ территориалдық басқармасының аға инспекторы және бастықтың орынбасары 1968 жылы Бигелдинов Мәскеу инженерлік құрылыс институтын сырттай бітірді. Ұзақ уақыт бойы Қазақ КСР мемлекеттік құрылымы жүйесінде басшылық қызметтерде жұмыс істеді. Талғат Бигелдинов сондай-ақ Ленин орденімен, екі рет Қызыл ту орденімен, Отан соғысының екінші және үшінші дәрежелі ордендерімен, Қызыл жұлдыз, Александр Невский үшінші дәрежелі даңқ және өзге де отандық және шетелдік ордендермен және медальдармен марапатталған екен. Міне тарихқа үңілу айдарымыз осындай болатын, құрметті радио тыңдармандар. Ал Талғат ағамыз, ол қазір тір болса 95 жыл жасқа толар еді. Құрметті радио тыңдармандар, тарихқа үңілу айдарын сіздер естіген боларсыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздер қазір сіздерге бір тамаша өн кезек берсек, және бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Адамдардын көпчүлүгүндө үймеленген, бүтпөгөн тау-тау жумуштары бар. Ол тек жумуш эмес, чечилмеген маселелер болу мүмкүн. Олардан калай арылууга болот? Алдын алууда калай меңгеребиз? Алты кеңес сизге көмөктөшө алама. Тизим курууда адетке айналдырыңыз. Орундалуу тийиш жумуштардын тизимин куруу шын мааниде жетиштиктин баштоосу. Оюңузду кагаз бетине түшүрүү аркылуу шашылып жаткан идеяларды жыйнактап, максаттарыңызды бир издей этесиз. Дәл азыр осы ишке кирисиңиз. Колуңузга кагаз, калам алып, орундалуу тийиш тапшырмалар тизимин дайындаңыз. Олардын саны 100'ден асып кетсе де таң калмаңыз. Жазып болгон соң аздаган үзүлүш жасап, 15-20 мүнөт оюңузду башка нерсеге аударыңыз. Уақыт өткен соң, қағазыңызға қайта қарап, артық тапсырмаларды сызып тастаңыз. 5-7 бөлім ғана қалу тиіс. Бұлар сіздің өміріңіздегі ең басты мақсаттар. Осы мақсаттарыңызға қол жеткізу үшін жоспар құрыңыз. 3 жылға арналған ай күндік жоспарларды жазыңыз. Адамның мақсатқа жету жолын жалқаулық тоспайды. Тек оның сол мақсатына деген құштарлығы жеткіліксіз болу мүмкін. Өзіңізге сүйікті болған іспен айналысыңыз. Маңызы аз және асықпай тез орындалу тез тапсырмалар алдымен маңызды тығыз тез орындалу тез тапсырмалармен айналысу керек. Өкінішке орай дәл осы жұмыс кейінгі қалдырыла береді. Ол адам миына айтарлықтай салмақ салып, жүйкесінің жұқаруына алып келеді. Екінші кезекке маңызы аз тез орындалатын және асықпай орындауға болатын тапсырмаларды ретке келтіріңіз. Маңызы аз асықпай орындалатын тапсырмалар қатарына теледидар көру, интернет ақтару тәрізді әдеттерді жатқызамыз. Егер осы этаптармен әрекет етер болсаңыз, зиянды әдеттерге уақыт аз бөлінуі мүмкін. Тіпті олардан арылуыңыз да ғажап емес. Есесіне жетістіктерге қол жеткізесіз. Және маңызды тез бітетін шаруаларға 5 минут қағидасын пайдаланыңыз. Егер жұмыстан 5 минутта бітіруге болатын болса, оны бірден қолға алыңыз. Нәтижесінде күндік жоспарыңызда тапсырма саны азаяды. Ұсақ жетістіктерде адамды қанағаттандырады. Өз-өзіңізге көңіліңізді толатын болады. Мұндай шаруаларды кейінге қалдырып, арқаңызға жүк жинай бермеңіз. 5 минут қағидасына жүгініп, өміріңізді жеңілдетіңіз. Ең ауыр және үлкен шаруаларды бірнеше ұсақ тапсырмаларға бөліңіз. Ұсақ тапсырмаларға бөлу арқылы миымызға үлкен шаруаның қалай орындалатындығы жайлы сызба жасап береміз. Тез әрі қарапайым түрде орындалып отыратын болса, өзіңіз де жігерленіп жұмыс істейтін боласыз. Бастысы, бастаған істі жол ортадан қалдырмаңыз. Мысалы ретінде ағылшын тілін үйренудің үлгісін қарастырайық. Таңертең грамматикадан бір ережені меңгеріп, түсте 10 жаңа сөз жаттап, кешке бірнеше сөйлемді мазмұндап үйренсеңіз, аздаған уақыт ішінде тілді меңгере аласыз. Бастысы, жиілікті қалыпта ұстап тұруды әдетке айналдырыңыз. Әрбір аяқталған шаруадан кейін өзіңізді марапаттаңыз. Жұмыс орындалды, тапсырманы тізімнен сызып, өзіңізді марапаттаңыз. Мұндай әрекеттен кейін сізде энтузиазм сезімі күшейеді, құлшыныс артады. Марапаттың көлемі жұмыстың маңыздылығына қарай белгіленсін. Тәтті торт пен шай ішіңіз, қаланы аралаңыз, немесе шетелге сапарға шығыңыз. Жұмысты орындамас бұрын өзіңізді осындай марапаттармен жігерлендіріп қоюды ұмытпаңыз. Қорытынды жасаңыз. Аптасына айына тым құрғына жылына бір рет атқарылған орындалмаған жұмыстарыңызға қорытынды жасағаныңыз абзал. Бұл сіздің кемгеттік артықшылықтарыңызды өзіңіздің байқауыңызға әсер етеді. Сондай ақ қорытынды тұлғалық өсуіңізге алдағы мақсаттарыңызды айқындауға көмектеседі. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің түскі шай бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Маған даламның жусан исі өзен сылдыры әнге бөлеп аспанды барады бір топ тырналар үні әнге бөлеп аспанды барады бір топ тырналар үні жанында жананам, көрші құрда сошаран. Менен сәлем айда бар, әсем тұрналар. Кезіп арманда аласын, қанат тағып ұшып барасын. Сәлемімді жолдаған қабыл ал, ардақ әке асыл анашым. Сәлемімді жолдаған қабыл ал, ардақ әке асыл анашым. Жалаң аяқ жарысқан бала кезімді.